settima è a voto l'obito le tiba deputé zumi na missa tuba poni colongo la gouverneur on tango seba deputé zumi ba sepil kotika yo moussala bilton itano miseraki nul président de l'assemblée provinciale a ébicité gouverneur à l'obo yo moussala tout au cas Gilbert Bukungu
Kosil sa ba calcul to sali pour la koluka majorité absolue. Toye komo na keno voilà ba député o zomi na misa tu ba votaki gouverneur akoyi na gouvernement la Mobimba. Na ngonga o to zali gouvernement na évalue démissionnaire denge ba ta français ba zoloba.
Ongambo ya gouverneur ba ébicité Ezali Lokuta, gouverneur Wale, atikali o Moussala. Ata bongo, assemblée provinciale ezali kotinda mokanda na gouverneur pour na koyebisa ye te alongo Moussala. Utungunda Kisangani, Dorcas Kanko, VOA Afrique.